Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Hledá, kreslí, přemýšlí. Má skvělé, odvážné, mnohdy odvázané nápady a také výjimečnou citlivost v práci s materiálem i lidmi, jejich tělem a duší. Kostýmy od této výtvarnice jsou invenční, jsou zábavné, nejednou třeba excentrické. Viděli jste je v řadě činoherních i operních inscenací, muzikálů, show nebo ve filmech Pražská pětka, Kouř, Vratné lahve, Habermanův mlýn či Lidice. Naším dnešním hostem je paní Simona Rybáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Nápady přijdou vždycky, říkáte. To je ale obrovský dar, ne?
Asi je to dar, který člověk má a musí ho nějakým způsobem podchytit a zúročit, ale mám pocit, že nápadu je stále dost. Vždycky nejtěžší je zrealizovat v té kvalitě, který si člověk vysní.
Co je na té realizaci kostýmu, ať zůstaneme u vašeho oboru, těžké, složité?
Ta kreativní část, ta tvorba, to vymýšlení je krásný proces, protože tam člověk má svobodu, protože ještě pořád nemusí tu věc uchopit materiálně, fyzicky. Je to vlastně v těch oblacích, je to v nějakých rovinách ideí. Ale v momentě, kdy ten nápad, pro který se rozhodnete, a ten moment, kdy se rozhodnete, že třeba z těch 10 nápadů zrealizujete ten jeden, to je bolestný, protože vlastně musíte rozhodnout a riskovat, že třeba jste nerozhodli správně. A potom už si říct, tak teď to zrealizuju a v té realizaci najednou nastává ten moment, že to musíte zhmotnit. A tam fyzikální zákony a materiál a lidský tělo začne klást nějakým způsobem odpor anebo spolupracuje a v tu chvíli to začíná být nějaký tvůrčí dialog a zároveň souboj.
Máte nějaký sklad svých nejvydařenějších kostýmů?
Nemám. Nemám, lépe řečeno pár jich mám nebo vím, kde jsou, ale já jsem nikdy netoužila zachovávat to, co je hotový a vždycky jsem šla hodně dopředu. Což třeba mi dneska někdo vyčítá, že říká, hele, ale bys mohla udělat výstavu kostýmů nebo my bychom ti udělali nebo tak. A já jsem říkala, hele, já se tím nechci zabývat, protože to je pro mě minulost. Já pořád chci jít ještě dopředu a tohle třeba udělám, až opravdu nebude ten nápad nebo nebudu mít chuť jít něco realizovat, tak pak si říkám, že třeba bych udělala výstavu nebo knihu nebo tak, ale teďka se mi chce jít furt dopředu, nechci se ohlížet dozadu.
To je sympatické. Každopádně snad v hlavě nějaká ta přehlídka vašich výtvorů existuje. A já bych byla ráda, kdybyste z ní vylovila ten, který byste označila za nejbizarnější kostým od Simony Rybákové.
Nevím, jestli nejbizarnější, ale musím říct, že jsou samozřejmě přelomový kostýmy v té mý kariéře a pozná se to většinou tak, že jsou nejčastěji citovaný nebo že jsou nejčastěji reprodukovaný. A vlastně jeden z nich patří k mým začátkům, kdy jsem dělala s Jiřím Nekvasilem ve Stavovském divadle opery, tím jsem i začala a byla to opera Don Giovanni a já jsem tenkrát do kostýmu Anny dala do celého obvodu té sukně mlahve od vody. A vlastně byl to v té chvíli takový jako překvapivý moment pro mě i pro moje okolí, ale vlastně to velké jeviště toho Stavovského divadla mi ukázalo, že si tenhle experiment můžu dovolit v té své estetice. A najednou jsem viděla, že ty readymady mají takovou silnou metaforu vizuální, že můžu používat. Tak to byl jeden takový moment, který mě přivedl k určitý oblasti. A druhá věc, to bych řekla, že taková jako moje DNA je vlastně recyklování, upcyklování, používání věcí, které už byly použitý, anebo které byly určený pro jiný účel. A já jsem tou vizuální metaforou z nich chtěla dostat něco úplně jiného.
Mimochodem u vás divadelníku nesmírně obdivuji nejenom kreativitu a hlavu plnou nápadu, ale taky schopnost všechno to mnohdy nevídané zrealizovat. Být lidmi, kteří si vzájemně naslouchají, kteří spolupracují, být skvělými manažery, kteří hlídají a uhlídají velké týmy a rozpočet, termíny. Vám byly organizační schopnosti dány do vínku?
To nevím, ale já vždycky jsem říkala s takovou nadsázkou, že maminka, která má 2 až 3 děti a je schopná je v září zakroužkovat, tím myslím teda uvíst je do všech těch zájmových kroužků, tak může pak zorganizovat cokoliv, protože to pro mě byl vždycky jako největší úkol. A to jsem se naučila s dětma a mám pocit, že to pak nějak přirozeně přicházelo i do toho procesu tvorby.
Co považujete v divadle nebo ve filmu za svůj vrcholný organizační majstrštyk?
Já asi nebudu mluvit o věcech, které byly malinký, protože tam to jde přece jenom s nás, i když někdy i ty malé věci vypadají jednoduše a jsou vlastně nejsložitější, právě protože se dlouho dobíráte ty jednoduchosti. Ale jmenuju, dejme tomu, operu Candide, kterou jsme dělali s Šimonem a Michalem Cabanovými ve Státní opeře Praha. Je to věc, kde jsem dělala snad největší počet kostýmů, to bylo asi 650 kostýmů pro operu, kde jsme měli několikrát převlečený sbor, měli jsme tam strašně moc solistů, hlavní role tenkrát zpíval Jiří Korn, specifická role pro něj v opeře. A to byla možná jedna z takových nejkomplexnějších věcí v tom operním žánru, který na počet kostýmů i vlastně tu náročnost je pro mě nejnáročnější. A k němu bych možná přidala tu nejaktuálnější a to byla opera Platé, kterou jsme taky dělali ve Státní opeře. A to taky byla poměrně obsáhlá, objemná věc, ale to už zase díky těm zkušenostem jsme s celým týmem zvládali, ale taky to byla vlastně velká a pro mě krásná práce s nějakým zadostiučením, že jsme to zvládli.
Ale vy mi připadáte tak vyrovnaná, že si vás nedokážu představit ve stavu podlomených kolen.
Já to umím dobře maskovat.
Jo?
Já nejsem typ, který křičí. Pro mě konflikt je nepříjemná situace, ale zase zároveň u mě spousta lidí je schopný říct, že jsem drsná nebo tvrdá. A to je zase to, že já už vím, co chci a vím, co nechci. A snažím se to svý okolí do toho dotlačit tak, aby jsme společně ten výsledek udělali. Protože mě hrozně trápí, když ty věci nefungujou. Ale zase zároveň už jsem se naučila, to je otázka věku a možná jaký mentální hygieny, že když cítím, že už to nejde, že tam ty lidi nedotlačím, že prostě oni to necítějí nebo nemají tu kapacitu, tak to pustím, nechám to bejt. A ono to nějak vyjde, protože tam už zase je načerpáno z minula a ono se to nějak spojí.
Tak nebudete tak tvrdá, budete i velký diplomat, jak to tak sleduji.
To je druhá věc, kterou musíte být vlastně u profese kostýmního oděvního designéra, protože pracujeme s lidským tělem a s lidskou psychou a herci i klienti jsou lidi, kteří přicházejí a vlastně se před váma musí nějakým způsobem mentálně svlíknout a někdy i fyzicky svlíknout. A to není pro spoustu lidí úplně komfortní situace. Takže tam musí nastoupit nějaký moment důvěry, nějaký moment chápání. Ten člověk nesmí cítit, ten můj partner, který ho mám nějakým způsobem charakterizovat třeba tím oděvem, že mu chci ublížit, musí vědět, že mu chci pomoct, anebo že se společně máme dobrat třeba k bizarní postavě, ale že to musí být náš společný úkol, ne že já ho tam dotlačím a on se v něm nebude cítit dobře.
Ještě jedna otázka, která vás přinutí zalovit v paměti. U kterého kostýmu byste řekla, že vás k němu zásadně inspirovala nějaká interpretační osobnost? Už jste tady hovořila třeba o Jiřím Kornovi v Candidovi, ale máte kolem sebe spoustu hereček, to je možná zajímavější, Tam si umím ten dialog představit ještě barvitější.
Tak mě samozřejmě inspirujou herečky, které jsou osobnosti a které se rádi oblíkají a jsou partnery. Když bych jmenovala třeba filmový nebo divadelní herečky, tak je to pro mě Ivana Chilková, Anja Geislerová, protože tam je možný víc dialog. Ale třeba z operních interpretek mám hrozně ráda Janu Siberu, která je výborná pěvkyně, ale s růstem je poměrně malá, ale na jevišti to umí prodat. A já se vždycky snažím, když spolu děláme kostým, aby ten kostým byl takovej, aby jsme z ní udělali tu trošku vyšší. Ona se naučila dobře chodit na podpacích, tím tomu pomáhá. A to je třeba pro mě výzva, která mě baví, kterou pak beru jako osobní nebo náš společný úspěch, že vlastně tu postavu vytvoříme jinou, než jakou třeba ten člověk má tu určitou vrozenou dispozici.
Říkám si, že takové menší postavě by mohly výrazně pomoci i ty extravagantní pokrývky hlav, které jsou pro vás typické.
I to samozřejmě je, zvlášť na velkém jevišti, věc, která se dá vzít do hry, ale třeba speciálně u opery, a byla to moje zkušenost v začátku, když jsem pro operu pracovala, pro spoustu operních pěvců byla pokrývka hlavy nebo klobouk třeba se širokou krempou nepřijatelná, protože jim odrážel zvuk, takže já jsem se i ve spoustech kostýmů musela naučit určitý limity, který má operní pěvec, který má tanečník, který má baletní interpret a tak dále, protože oni nemůžou dostat v kostýmu něco, co by je pak limitovalo nebo, nedej bože, i třeba zranilo.
Každý si neseme nějaké profesní deformace. Stalo se někdy i vám, že jste třeba prošla kolem někoho, Užasla jste nad tím, co má dotyčný na sobě a snažila se ho třeba přemluvit, aby vám ten kousek zapůjčil nebo odprodal, protože jste ho viděla v nějaké inscenaci?
Já vlastně spíš to mám, že když mě něco zaujme, tak to naberu okamžitě do nějaký svý vizuální databanky. Prostě si to snažím zapamatovat, pak to třeba interpretovat, anebo na ulici někdy se mi stane, že něco vidím, tak se snažím jako nenápadně to tak jako skrytě si vyfotit a pak si tu referenci jakoby zpracovat.
Ale nikoho teda nesvlíkáte na chodníku?
Ne, to fakt nedělám. Jako mám teda uchylku jednu, ale to nejsem asi jediná. To si musím teda přes ty ruce klepnout. Když má někdo takovej ten křížek na rozparku na kabátě, tak to mám někdy chuť jít a takhle mu to roztrhnout, ale to jsem fakt nikdy ještě neudělala.
Říkám si, že to výtvarno ve vás se musí projevit i ve vašem nejbližším okolí. Jak to vypadá u vás doma? Jsou tam nějaké roztomilé extravagance, úlety? Poznáme, že jsme u výtvarnice?
Poznáte už jenom proto, že můj muž je scénograf a režisér Šimon Caban a vlastně všechny naše obytné prostory, což je byt v Praze a venkovský dům za Prahou, tak vlastně jako architekt stvárňoval, takže ty věci jsou všechny udělané na míru, podle našich potřeb a protože oba doma i na venkově pracujeme, máme tam i své pracovny, tak odpovídají našim požadavkům a já mám tak jako na starosti měkčí části, ty textilní, ty barvy a ty doplňky, takže asi byste to poznali, ta naše kuchyň není typická IKEA nebo nějaká designová kuchyně, protože my nemáme skřínky, máme jenom veliký police, na kterých je spousta věcí, protože chcem po nich šahat rychle, mít v ruce, máme velkou kamennou desku, která je vyšší, než bývá běžný standard, protože jsme doma všichni vysoký, i stoly, všechno máme výš, než normálně lidi mívají, protože se nechcem ohýbat, takže takovýhle věci jsou tam.
Teď si říkám, jestli jsem nebyla příliš troufala, jestli jsem k vám nenakukovala s až nemístnou zvědavostí, ale doufám, že to spraví písnička, kterou vám za odměnu zahrajeme. Kterou byste chtěla?
To jste mě zaskočila, já to nechám na vás, nevím. Já se přiznám, že hudbu poslouchám ráda, ale většinou tu, kterou vybírá někdo jiný.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Kostýmní výtvarnice Simona Rybáková má opravdu široký tvůrčí rozptyl. Když byste měla napsat esej na téma tanec v mém životě, co by se tam určitě objevilo?
Je to klíčová věc, která v mém životě hraje vlastně zásadní roli. Díky ní jsem vlastně poznala svého životního partnera. Je to náš společný zájem už od střední školy, kdy jsme spolu tančili na maturitních plesech. Je to věc, která mě vlastně díky baletní jednotce Křeč přivedla ke kostýmu, ke znalosti lidského těla a práci s ním. Je to věc, kterou považuji za jeden z nejlepších sportů, protože je to nejen zábavný, ale zároveň nesmírně náročný sport, ale zároveň je to radostná věc, takže asi bych se pohybovala v těchto mantinelech.
V jakém tanečním stylu se cítíte být nejvíc sama sebou?
Už jako když jsem byla dítě, já jsem strašně ráda koukala na sportovní tance v televizi. Mně se hrozně líbily standardní a líbila se mi tam vlastně taková ta noblesa, ten muž v tom fraku, ta úzká část, ta žena. A to bylo ještě v těch 70. kdy se nosily velikánský tylový sukně na standard a tam byl takový nádherný pohyb, který, nevím, jestli to v rozhlase budu dokázat říct, ale ta dívka musela jakoby splácnout tu sukni a nechat se chytit tím partnerem a ta sukně ho tak jako obejmula. A tenhle moment mě vždycky hrozně fascinoval a možná i to předurčilo to vnímání toho kontaktu lidského těla s tím kostýmem.
S baletní jednotkou Křeč jste dělali takové výtvarně pohybové divadlo a je zajímavé, že téměř každý ze členů tohoto sdružení se později ve svém oboru stal výraznou osobností. Máte proto nějaké vysvětlení?
Já si myslím, že to je nezmapovaná nebo dobře nezdokumentovaná celá ta generace pražský pětky a lidí kolem tohodle z toho uměleckého sdružení, spíš ty generace. A zaprvé, že spousta těch lidí vzešla jak z uměleckých škol pražských, jako je Pražská střední Žižkovská škola, Holarka, tak spousta těch lidí pak pokračovala na UMPRUM, na vysokou školu, kde jsme se potkali a navázali. Takže ono to vlastně opravdu hodně je soustředěný kolem těch uměleckých škol, ten základ. A pak se navalovali další, což byli partneři těch dotyčných, jejich sourozenci. Takže vznikala postupně ta organická společnost, která si myslím, že opravdu čeká na to, aby byla ještě nějakým způsobem teoreticky zdokumentována.
Velkou roli tam hrála extravagance, dá se říct. Oblékala jste se i jako studentka Vysoké školy umělecko-průmyslové náležitě výrazně?
Určitě, nejenom já, myslím, že všichni. Odpovídalo to tomu fenoménu té doby. V té době tady nebyly řetězce, jako jsou dnes, nebyl takový přístup k oděvům. A cokoliv, co bylo nějakým způsobem jiný, nebo jsme viděli třeba v zahraničí, tak jsme chtěli, takže jsme se museli naučit si umět dělat ty repliky nebo ty kopie, nebo na základě toho sami tvořit. Ale když jsme právě na základě toho opravdu přesahovali ty možnosti, vím, že jedna naše kolegyně tam měla třeba bundu, do které měla našitý celý batoh a do toho si dávala věci. Šimon, můj muž, ten dělal batohy, protože tady nebyl designový dostatek, který by nás uspokojoval.
K tomu, abyste se vy stala studentkou UMPRUM, vedla poměrně dlouhá cesta, která začala možná v Lidové škole umění, možná někde ve chvílích strávených s babičkou, se kterou jste se společně věnovali různým rukodělným pracím. Proč jste si potom ze všech možných cest, jimž bylo společné výtvarno, vybrala na střední škole specializaci návrhy hraček a loutek?
Protože to byl obor, který mě splňoval všechny ty věci, které jsem do té doby měla ráda. Práce s textilem, se dřevem, objektová věc, řemeslná. A v tomhle oboru se spojovalo všechno, co mě v tu dobu bavilo. Ta maturitní práce moje už směřovala víc k celnímu vyjádření, takže tam jsem našla tu svoji materii. A ta mi potom přišla i do toho oboru, který jsem chtěla studovat na vysoké škole.
Vy jste spojená rodině také s porcelánem, protože váš pradědeček vlastnil obchod a malírnu porcelánu v Kadani. Máte dnes doma něco z jeho produkce?
Máme právě mnoho servisů a mnoho porcelánu a některý používáme a vím, že dokonce jeden je signovaný vlastně dědečkovým jménem a když u nás před mnoha lety byl jeden známý, který sbírá nebo je sběratel, tak říká, ale vy z toho pijete čaj? Teď to je set do muzea, jsem říkala, no právě, ale my si z toho rádi dáváme ten čaj, protože to není jakoby vzácnost, my s tím každý den žijem a to je pro mě zásadnější, i když to ťuknem někdy nebo to rozbijem, že to neustálej kontakt s tou rodinou, babičkou, s dědečkem a s tou minulostí a je to pro mě lepší, než to mít schovaný v krabicích, i když v těch krabicích toho pár ještě zbývá.
Ta minulost byla do značné míry pohnutá, ovlivnily ji události sudetského prostoru, bylo tam dlouholeté odloučení mezi blízkými lidmi. Vaši babičku před odsunem zachránilo to, že se provdala za českého legionáře. Vyprávěl vám dědeček o této své minulosti?
Právě, že nevyprávěl a já až po mnoha letech, protože můj dědeček je legionář, který byl v Rusku, mýho muže byl dědeček legionář, který byl v Itálii a nikdo z nich o tom nemluvil. A dědeček zemřel, když mi bylo 10 let, tak jsem se na to ani nemohla ptát, nevěděla jsem to, ale dostala jsem se k tomu tématu až po mnoha letech s projektem, který jsem dělala na univerzitě v Americe a nazvala jsem ho Málo jsme se ptali, protože jsem si uvědomila, že jsme se opravdu neptali a že jsme logicky nemohli využít ten aktivní kontakt s těma prarodičema. Takže mě to naučilo i to, že jsem potom, když už jsem cítila, že odchází moje rodiče, tak jsme spolu probírali fotky a popisovali jsme je. S tatínkem jsem měla ještě štěstí, že rok před jeho úmrtím jsem probrala fotky, kde mi popsal, kdo to byl. Protože zase další věc, oni ty fotky nepopisovali datem ani lidma. A když ty pamětníci odejdou, vy nevíte, kdo tam je. Tak to mě naučilo, že jsme to zachytili a asi to budu muset dělat i s našima dětma. Když my už máme dneska jiný média, tak to samozřejmě funguje jinak.
Jak jste zúročila dědictví po rodičích? A teď mám samozřejmě na mysli nadání, talenty, dovednosti.
Můj otec byl manuálně zručný a myslím, že ty neklidné ruce mám po něm, protože on byl opravdu schopný udělat od prstínku po opravit botu nebo dělat jakýkoliv nástroj. A mě ta práce rukama vždycky hrozně těšila, takže to tam určitě mám. A maminka byla taková ta bytost, kterou mám spolu se zahradou. My jsme měli chatu za Prahou, kam jsme jezdili každý víkend a ona sázela spoustu užitečných rostlin, květin, takže ty vzpomínky, že byly jahody vždycky i za totáče, že nám tam kvetly růže, které jsme mohli uříznout a přinést paní učitelce v době, kdy byly v květinářství jenom karafiáty, tak jsou spojený vlastně s ní. Takže tyhle dvě věci mám pocit, že si v sobě nesu a nějakým způsobem zrcadly mi ve svém životě.
A živili ve vás i zdravé sebevědomí nebo víru v sebe sama, kterou jste, myslím, dost potřebovala. Přihlédnuli třeba k tomu, že na vysokou školu jste se hlásila 5krát, ale nevzdala jste to, protože jste ve svůj talent pevně věřila.
Já vlastně nevím, jestli jsem věřila v talent, ale já jsem věděla, že to strašně chci. Možná jsem opravdu si myslela, že ten talent nemám, ale věděla jsem, že když jako zatím půjdu, tak je to jediná cesta, jak to můžu dosáhnout. To byla možná ta moje víra a oni mě v tom podporovali, oni mě nezrazovali. A samozřejmě měli radost, když se to podařilo, protože jsem byla v rodině a v té generaci první, kdo se na tu vysokou školu dostal, protože moje maminka ani sestra studovat nemohly. Takže pro ně to bylo důležitý a pro mě silný zážitek byl, že babička, ač už byla velmi nemocná, se dožila mojí promoce. My jsme ještě po promoci donesli fotky a ona druhý den zemřela. Takže já jsem věděla, že to jsou nějaký důležitý momenty v té rodině a byla jsem ráda, že se mi mohla naplnit.
Než jste se na Vysokou školu umělecko-průmyslovou dostala, tak jste pracovala jako LFka v kostymérně filmových studií Barrandov. Jaký svět se vám tam otevřel?
To byl vlastně strašně důležitý moment a jsem ráda, že se to stalo, protože mě to potom pomohlo, když jsme na škole s mojí spolužičkou Terezou Kučerovou jedno léto dostali nabídku od její maminky Věry Chytilový dělat film Šešek a královna a já jsem najednou přišla někam, kde jsem to znala, než jsem se dostala na školu. Takže jsem měla mnohem víc zkušeností, ty lidi v dílnách, v krejčovnách, ve skladech jsem znala a trošičku nám to otevřelo dveře k mnohem lepšímu přijetí, takže to považuji za pro mě hrozně důležitý. A druhá věc byla to 4 roky práce, kdy jsem si na sebe vydělávala a kdy jsem nacházela jiné zkušenosti a s těma jsem pak přišla do té školy a myslím si, že ty 4 roky mi rozhodně neublížily, spíš mě pomohly.
Na vysoké škole jste se věnovala tedy textilnímu návrhářství, dá se říct. Při přípravě diplomky se vám ještě podařilo ve fungujících českých textilkách realizovat velikou kolekci tištěných látek a koberců, ale tím to vlastně skončilo, protože ty okolnosti ani stav českého textilního průmyslu nenapomáhaly tomu, abyste se oboru, který jste vystudovala, naplno věnovala. Nebylo vám to líto?
No já jsem si myslela, že se mu věnovat budu a 2 roky jsem se o to pokoušela. Já jsem teda měla štěstí, že jsem svoji diplomku vystavila v Pařížské ulici v galerii Červená tráva a já díky té vystavené diplomky jsem dostala od jedné firmy nabídku na vytvoření kolekce žakárových potahových tkanin, takže jsem to udělala a s nima jsem i odjela na veletrh do Frankfurtu, ale tam, když jsem viděla ty hromady návrhů, teď se tam všichni v tom přehrabovali, tak jsem si říkala, tohle asi není přesně to, co bych chtěla dělat, protože já jsem chtěla dělat něco výjimečného, unikátního a najednou ta masová produkce mě úplně zaskočila. Říkala jsem si, to ne, ale už jsem měla dceru, byla jsem na mateřský a tak jsem se věnovala ještě autorskému textilu a přišla nabídka na kostýmy do opery, do Stavovského divadla a to úplně tak přirozeně udělalo takovej switch, že jsem viděla, že tam mě to baví, tam mě to zajímá. A to se stalo na mnoho let mým dalším povoláním.
Každopádně v tom kostýmním návrhářství vám vlastně chybělo odborné školení, nebo měla jste ho jenom částečně. Myslíte si, že tahle situace pro vás byla nějakým způsobem limitující, anebo vám naopak dopřála takovou lehkost a nadhled a volné ruce, svobodu?
Já si myslím, že přesně to, co říkáte, protože já jsem měla velkou znalost textilních materiálů, jejich zpracování, experimentovala jsem s alternativníma materiály a tak dále. Takže v tomhle jsem měla absolutní svobodu. A já jsem v tom vlastně byla jako drzá, protože jsem si dovolila, co jsem chtěla, bez ohledu na nějaké školení a mantinely. A to mě samo ukazovalo, co jde, co nejde. Já jsem přitom přirozeně dělala chyby, ale těma chybama se člověk strašně rychle učí. A vlastně tou praxí, kterou jsme měli, tak ty věci přirozeně plynuly spolu.
No, říkáte, byla jsem drzá, ale tahle vaše roztomilá vlastnost vás přivedla ke spolupráci s takovými režiséry a teď už jdeme do činohry, jako byly třeba Juraj Herz nebo Ladislav Smoček. Co se člověk naučí od takových legendárních bytostí?
S Jurajem Hercem to bylo takový jako komický nebo zajímavý v tom, že on se sešel se mnou po návratu z jeho emigrace v Německu a nabídl mi dělat film Pasáž. Potkali jsme se, já jsem nějak mu řekla o sobě, on celkem přijal tenkrát s Ondřejem Nekvasilem, že bychom ten film dělali a Já jsem nějak měla pocit vždycky, že když jsem se chtěla o něčem rozhodnout, že o tom musím informovat, nebo jsem se ptala, říkám, a co tohle, takhle nebo takhle. A on mi po první nějaký schůzce pracovní řekl, od toho seš tady ty, to si rozhodně ty, já jsem tě najala na tuhle profesi a to dělej ty. A teď já, když jsem si uvědomila, že dělala předtím s Irinou Greifovou, s takovýhle jménama, jsem byla v takový úplný panice, ale zároveň udělala to nejlepší, co mohl, on mi dal tu důvěru, čímž jsem teda já dostala strašnou jako hrůzu, ale zároveň jsem se o to víc snažila a vlastně jsem ty věci dokázala potom udělat tak, že on s tím byl strašně spokojený a od té doby jsme spolu spolupracovali na všech jeho filmech. A samozřejmě s Ladislavem Smočkem ten kontakt byl přes Ivanu Chilkovou, protože on nikdy nechodil na muzikály, to byl pro něj žánr, který ho nezajímal. Ale my jsme kdysi dělali s Jankem Ledeckým a s mým mužem Šimonem Cabanem muzikál Galileo, kde Ivana zpívala jednu z hlavních rolí. A proto pan Smoček se na ní přišel podívat. A on to viděl, fascinovalo ho to, strašně se mu to líbilo, nejen Ivana, ale i kostýmy. A na základě toho mě oslovil, abych s ním dělala Nebezpečné známosti v Činoherním klubu. Takže to pro mě byla obrovská čest a rozhovory s ním pro mě byly vlastně to nejzásadnější, protože to byly nesmírně dlouhý, důležitý rozhovory s člověkem, který měl obrovskou zkušenost, přesah, informaci, empatii. To pro mě bylo vlastně vždycky nejdůležitější. A druhá věc, on taky byl ten typ, který si rád najmul ty lidi nebo přizval ke spolupráci, na který to hodil v tom nejlepším slova smyslu a pak si jenom teda radoval, když to dobře vyšlo.
Mění se hodně váš tvůrčí pocit, když se ocitnete v týmu se svými vrstevníky, jako třeba se Skútry, s nimiž často děláte, nebo se svým mužem, se svým švagrem Michalem Cabanem. Je to jiné, když jste tam s lidmi, kteří přirozeně generačně sdílejí ty vaše věmy, náhledy?
Ano, ty mý vrstevníci jsou Šimon, Michal Cabanovi nebo Jiřínek Vasil, s kterým jsem vlastně udělala nejvíc oper. Skútři jsou, řekněme, o takovou jako půl generaci. Mladšími jsme se vlastně potkali, když jsme spolu dělali doktorát na DAMU, kdy oni byli teda po škole. Já jsem si ho dělala v téměř svých 50, ale tam jsme se potkali a mě překvapilo, že dlouho sbírali odvahu mě oslovit, že mě oslovili a že neoslovili svý vrstevníky, ale tam jsme se nějak potkali a funguje to. Mám i štěstí, že mám i mladší kolegy, režiséry a jsou to pro mě hrozně důležitý impulzy a vztahy s úplně jinýma lidma, s jiným přemýšlením, ale co tam je asi důležitý, aby jsme si rozuměli lidsky, aby jsme byli kreativní, aby jsme byli profesionální. Všichni v zásadě ctí, že se musíme sejít ve stejnou dobu na stejném místě, což je úplně základní předpoklad, aby vzniklo nějaký společný dílo. A myslím si, že máme nějaký společný estetický vnímání a nějaký světonázor.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je špičková kostýmní výtvarnice Simona Rybáková. Pojďme teď do akademických sfér. Vy jste prý vždycky toužila po studiích ve Francii, nakonec jste ale v rámci studijního pobytu za dob Umprum skončila ve Finsku. Co vám dala Skandinávie do profesního života?
Mě ta Francie mrzí jenom proto, že jsem si vždycky strašně přála umět francouzsky. Ale vlastně jsem vděčná za tu Skandinávii, protože ta škola, to je dneska univerzita, která je opravdu výborně vybavená pro užitý umění. A já jsem tam tenkrát za ten půl rok vyzkoušela v tom textilu všechno, co je možný. Od žakarových pletacích strojů, tkacích strojů, tufting machine, což je vlastně taková pistole, kterou nastřelujete koberce. Byla tam obrovská laboratoř, kde se mohla dělat tištěný látky. A co je dneska moje takový krédo, nebo k čemu jsem ve svém životě dospěla, vždycky říkám, že mě fascinuje ta sofistikovaná jednoduchost, aha, jak v mojí tvorbě oděvní, kostýmní. To je ta cesta, která vypadá na konci jednoduše, ale vlastně ta nejsložitější. A to si myslím, že to Finsko to nějakým způsobem reprezentuje.
Přeskočíme pár let. Máte pedagogické zkušenosti od nás i ze zahraničí a v roce 2023 jste se ujala vedení ateliéru designu oděvu a obuvy právě na své alma mater na Umprum. Jaký způsob práce se studenty jste si přece vzala a zůstalo u něj, nebo jste ho musela hodně proměnit v praxi?
Je to pro mě hrozně zajímavá zkušenost, protože v první řadě jsem poprvé v životě zaměstnaná, což jsem nikdy nebyla. A tím pádem se váš čas začne nějakým způsobem limitovat daty, který prostě ta instituce má. Na to jsem nebyla nikdy zvyklá, jsem byla na volný noze celý život a věci se řídily podle projektů. To je jako velká změna. Druhá je samozřejmě, že já ke studentům přistupuji tak trošku jako ke svým dětem, že mám pocit, že ten rodič by měl být nějaká autorita, průvodce, který nabízí, vede, vymezuje nějaký mantinely. Takovýhle věci, které jsem nějak měla pocit v té výchově, děti si přenáším i do té komunikace se studenty. Nejsem ten, který by je měl nějakým způsobem formovat, tvarovat. Spíš se považuji i s mými kolegy za průvodce, nějaký inspirátory, iniciátory a pomocníky na té jejich cestě. A říkám, že záleží i na nich a pro mě je strašně důležito i na nich, jak oni vlastně tu intenzitu nějakou naší přijmou. A jsou ty, kteří ji přijímají a nasávají a o to víc pak jim člověk dá energie. A jsou takoví, kteří ten zájem nemají nebo ho neprojeví a o to míní potom ve finále dostávají. To je pro mě nejtěžší moment, protože mám pocit, že bych měla každému dát co nejvíc a vlastně se učím i to, že je to odrazná deska. Co dáte, to dostanete a měli by to tak vnímat i oni.
Dá se nějak vyjádřit, po čem vaši studenti ve svém oboru touží?
Všichni touží být ty nejlepší návrháři světa.
Ale to není špatné, když jsou cíle vědomí, ne?
Určitě, to je důležitý. Všichni mají nějakou touhu a nějaký cíl. To jsem měla já taky, nebo mám. Ale myslím si, že během toho studia si myslím, že je taky důležitý si uvědomit, na co mám, co je moje schopnost, co je moje přednost, co můžu posílit, co naopak zjišťuju, že třeba mě netěší nebo mě nejde a směřovat se někam jinam. Začít se třeba po těch bakalářských studiích profilovat osobnost, která potom v tom životě může uspět, protože sny máme všichni, ale plnit si je může jenom někdo. A na to, abyste si je mohli plnit, musíte mít nějakou výbavu. A tu se taky snažíme našim studentům dát.
Váš ateliér, ateliér designu oděvu a obuvi, si asi často klade otázky spojené s postavením módy ve společnosti a také s posláním tvůrců. Jak si ho definujete?
Designéři jsou tu podle mě od toho, aby nejenom dělali masovou produkci, ale to, co si myslím, že je cesta našich studentů, je ten jejich talent, to, co umíme my, to vidění barev, tvarů, materiálů, umět zpracovat do takových vizí, kolekcí, oděvů nebo i projektů, které můžou pomoct lidem, aby byli lepší nebo aby se jim líp žilo. A není to jenom to, že pomáháme handicapovaným třeba v adaptabilní fashion nebo tak, ale nějakým estetickým třeba i cítěním nebo i vyjádření vlastně, co oděvem můžeme všechno říct.
Co dělá s tou mladou generací přemíra nabídky, ty hromady oděvu, které vidíme, kam se podíváme, stačí se projít po hlavní třídě nebo po velkém náměstí a točí se nám z té přemíry hlava.
Tak my jsme k tomu směřovali projekt, v kterém jsme byli na Salon del Mobile v Miláně, který se jmenoval Wasted Waste a studenti měli možnost si vybrat použitý textil, použitý oděvy, ale měli je upcyklovat do vlastně nových oděvních forem, vysoký estetický a kryčovský kvality. Proč jsme ten projekt tím iniciovali? Bylo, že využíváme materiál, který už existuje, a povyšujeme ho nebo ukazujeme, že je možný ho nějakým způsobem ten oděv vlastně i z toho materiálu udělat estetický, zajímavý, inspirativní, ale není to, že bychom byli aktivisti a že bychom řekli, my tímhle změníme svět. Tu masprodukci my tím nezměníme, ale říkáme, zastavme se, přemýšlejme a pro studenty to třeba znamená, že málo kdo z nich by chtěl jít do značky fast fashion. Když budou dělat nějaký produkt, tak už od toho začátku budou přemýšlet, že nebudou používat materiály, které jsou míchané, ale jsou monokulturní, že to buď čistá bavlna, nebo čistý hedvábí, nebo čistý polyester. Nejsou to směsi, které jsou hůř recyklovatelné. Je to v obuvi, kde je 5 až 6 materiálů dohromady. To je strašně těžce zrecyklovaná věc. Takže ty věci oni už dostávají do nějakého podvědomí a v té své designerské praxi by s tím měli pracovat.
Tak jsme pohovořili o vašich dětech z akademických sfér. Pohovořme i o těch, které máte doma. Máte 2, dceru a syna. Odložte skromnost stranou a řekněte, co vás na jejich dosavadní životní cestě těší a třeba i ohromuje.
Začnu tou starší, to je dcera Nikola. Já ji nějak v duchu, nebo si říkám, že Nikola je takový naše slunce. Je to radostná bytost. Myslela, že půjde v našich stopách. Šla i na stejnou střední školu, ale našla si svoji cestu, vystudovala v zahraničí jsem strašně ráda, že v určitým svým životním období našla partnera, s kterým založila rodinu, má dvě děti, čímž nás dostala do role dědečka a babičky, za co jsem jí taky nesmírně vděčná. Ale je to vlastně taková ta maminka aktivní, která se nejen těm dětem, ale i sobě, partnerovi a nějaký společnosti, kterou kolem sebe vytváří, věnuje, tak to mě těší. A mladší syn, ten se tak jako úplně odrodil od té naší umělecké rodiny. My jsme si nikdy nemysleli, že on bude vrcholový sportovec a on bude největší akademik. Je největší teda z rodiny, přeměří skoro 2 metry, ale začal veslovat. To veslování bylo z velmi praktických důvodů, protože měl skoliózu v 9 letech a byl to jediný sport, který nám doporučili, veslování a cyklistika. A je v tom výborný, trénuje denně. Ale zároveň vystudoval ČVUT, jeho vždycky zajímaly auta, ale dostal se do energetiky, takže se zabývá elektromobilitou, udržitelnou energií, takže dělá hodně future a dělá doktorát na univerzitě v Delftu v Holandsku. Se snad vrátí sem.
A zmínila jste ta auta, tak k tomu jste ho z části přivedli, protože vy jste velcí cestovatelé, že?
Ano, můj muž je výborný řidič, můj syn je taky výborný řidič, mají to rádi a jsme vždycky cestovali do různých zemí terénníma autama, v kterých jsme i spali, takže těm dětem je to nějak vrozený a sami si to přináší do těch svých životů, tuhle tu outdoorovou romantiku.
Představuji si to správně, že právě na takových cestách jste si jako rodina byli úplně nejblíž?
Myslím si, že jo, ale zároveň jako rodina my jsme komunikativní. Problémy se u nás vždycky řeší dřív, než se z nich stanou velký problémy. A to myslím, že si obě děti přináší i do těch svých vztahů, protože jsou schopní komunikovat, jsou schopní říct, když je něco špatně. Ale zároveň, a to se nám teď objevuje, i jsou schopní dát zpětnou vazbu i nám. A já jsem za to hrozně vděčná.
A vy jste úžasní s vaším mužem Šimonem Cebanem, jste spolu od 14 let v kontaktu a od těch 18 spolu chodíte. Co na něm obdivujete?
Vždycky se choval ke všem ženám i ke mně gentlemansky. Je to člověk, který je starostlivý, nedělá mu problém komukoliv pomoct, udělat, umí spoustu věcí vyrobit, je kreativní. Je tady spousta věcí, které samozřejmě na něm obdivuju a který mě samozřejmě v tom partnerství drží. Neměla jsem nikdy důvod měnit partnera, ale samozřejmě žijeme spolu dlouho, od těch 18 let a to sebou přináší i určitý úskalí, protože je to věc, která je asi blízká všem našim vrstevníkům. Zvlášť, když pak odejdou děti z domova, tak najednou si jakoby zbydete spolu, najednou je tam ten velký byt prázdnej a ty dva musí najít úplně jiný způsob komunikace spolu, protože najednou tam není ten spojovatel ty děti, ale je důležitý a museli jsme si jakoby říct, že je to nějaká naše cesta, že v tomhle věku jsme spolu, někdy jsme vedle sebe a vlastně je to v pořádku.
Musím vám říct, že když jsem vás viděla na Karlovarském festivalu, jak tam spolu obíháte ty sály a projekce, tak jste působili velmi soudržně.
Určitě tak kultura, filmy, divadlo a cestování, to jsou věci, které nás drží pohromadě a máme v oba rádi.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Ve svém oboru je Simona Rybáková velmi oceňovaná rovněž v mezinárodním prostředí, kde se sbírala řadu cen. Léta jste působila jako předsedkyně kostýmní sekce při Mezinárodní organizaci scénografů, divadelních architektů a techniků. Co vás žene do těch mezinárodních vod, kde se to jeví velmi vzrušující, ale zároveň je zatím spousta práce a vy nepochybně máte dost práce i doma?
To byla vlastně taková náhoda, která mě do téhle organizace OISTAT přivedla před mnoha lety. A vlastně já jsem jela poprvé na to setkání scenografické komise, kde jsem si byla nejistá svou angličtinou, kde jsem si vůbec nebyla jistá, jestli vůbec vím, o co jde. Ale pochopila jsem najednou, že tam bylo spousta lidí z celého světa, který vnímalo pražský kvadrienále, který je specifikum pro Prahu, je to největší výstava scenografie a divadelního prostoru na světě, jako něco výjimečného. A já jsem ho v tu dobu reprezentovala. A přes tuhle tu instituci a tuhle událost jsem začala vidět ten velký svět divadla a scenografie, kostýmního výtvarnictví a těch lidí, kteří jsou velký jména ve světovém měřítku. A to mě vlastně do té organizace přivedlo. Potkala jsem tam spoustu kolegů, kolegyň z celého světa, který byly opravdu špičkový, a jenom jsem začala vnímat, že tam je prostor, kde můžu já přicházet, můžu přinášet tu informaci sem, můžeme vlastně něco dohromady dělat. A pracovala jsem ještě asi 11 let v exekutivě té organizace, takže tam jsem se naučila strašně moc o fungování organizací jako takových. A pak jsem teda 8 let tu sekci vedla ještě se svýma kolegyněma z Brazílie a z Finska. Tam jsme měli možnost dělat projekty, jakoby konference, setkání, workshopy. Najednou mi to přišlo absolutně přirozený a tak to fungovalo, funguje to tak dodnes.
Co byste těm mladým designérům, o které tak pečujete, ať už tady na Umprum, nebo i v tom mezinárodním kontextu, co byste jim přála? Co myslíte, že by pro ně v rovině těch vstupních podmínek bylo takovým požehnáním pro to, aby mohli dělat kvalitní práci?
Já vlastně můžu říct, co to přineslo mně, a to si myslím, že může přinést i jim. Je to nějaký vědomí toho, že jste dobrá v tom srovnání s těma ostatníma, když jste, a oni vám to dají najevo. To, že potkáte přátelé nebo lidi z celého světa, s kterýma nemluvíte svým mateřským jazykem a přesto si rozumíte a můžete spolu sdílet i intimní nebo profesní věci a dokážete si je sdělit. To, že vlastně spolupracujete přes kontinenty a není to překážka, je to vlastně nějaký pocit sdílení a výměny. No.
Jaký pocit z profese převládá ve vás osobně? Mně napadá, když se tak dívám na vaši práci, že ten svět děláte hezčí nebo barevnější nebo více vzrušující. Tak máte něco takového v sobě, aniž bych vám přisuzovala nějaké velikářství nebo domýšlivost, ale je dobré mít hezký pocit ze své práce.
Já jsem zjistila v určitou chvíli, že mám naštěstí smysl pro humor, který byl přítomen v naší rodině. A já jsem to zjistila při tom projektu Málo jsme se ptali, když jsem se probírala rodinnýma fotkama a našla jsem tam najednou jednu fotku, kde se moje babička se svojí sestrou strašně směje. Takovej ten smích do pláče. A najednou já jsem si vzpomněla, že kdykoliv ta její sestra z toho západní Německa přijela, jak jsme měli setkání rodinný a že jsme se tam vždycky smáli takovým tím smíchem do pláče. A tam jsem definovala, že to v té rodině bylo, takže to v sobě mám a to považuji za strašně důležitou vlastnost, protože já se strašně ráda směju, ráda rozesmívám lidi a mě trápí, když jsou lidi smutní nebo když jsou naštvaní. Pro mě je tohleto nějaký životní nastavení a ten humor fakt považuji za strašně důležitou věc v životě.
To životní nastavení je krásné a to profesní?
Určitě všechno, co dělám, tak dělám, protože chci, je to ambiciózní samozřejmě, ale chci, aby svět byl lepší, abych udělala lidem radost. A když mi někdo třeba řekne, že se mu líbily moje kostýmy, že ho představení potěšilo, tak to je prostě strašně důležitá zpětná vazba, protože mám pocit, že to není zbytečný. Přezvlášť v kultuře, a víme to dnes, kultura bývá často na ocase pozornosti a když nejsou peníze, tak odpadají z kultury, tak se někdy stává, že ty kulturní akce jsou zbytečný, ale já si myslím, že jsou strašně důležitý a mám radost, když to tak lidi vnímají a řeknou, hele, tak já jsem si včera za ty 2 hodiny v divadle udělal tak hezkou náladu, že z toho můžu týden žít. Tak ano, to je pro mě strašně důležitá satisfakce a věřím, že se to tak děje.
Jestli dovolíte, až zase příště uvidím nějaké představení, kde budou hrát velkou roli vaše nádherné, zajímavé, extravagantní a poutavé kostýmy, tak já vám to přijdu říct, že mě to potěšilo.
Pošlete mi SMS-ku.
Naším hostem byla Simona Rybáková. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.